með kringlótt andlit í skósíðum frökkum og talum himnaríki. Við sitjum vængstíf og hlustum. Víman liggur í djúpinu, bíður. Eftir þessu sekundu broti sem nægir til að sprengja kjölin